Здравейте, приятели! През 2019 година, когато обявиха сериала за цялото човечество, изумително заглавие, си казах: не съм сигурен дали имам доверие на Apple TV да направят хубав филм. Въобще филм. Но сезон 1 беше страхотен, сезон 2 направо го прескочи, отвя го. Последва мощен трети сезон и сега вече идва ред на четвърти с едно истинско съзвездие от източноевропейски актьори, разбира се, наши български имена. За какво говорим, първо да кажем? За цялото човечество е един филм, един телевизионен сериал, създаден от носителя на наградата Еми Роналд Мур, познат ни от Outlander, Battlestar Galactica, sci-fi, научно-фантастични филми, Мат Лоупертин, и Бен Недиви. Една история, разказана през очите на астронавтите на НАСА. НАСА, която ни е тук съседка в Лос-Анджелис, съседната Пасадина, и инженерите и техните семейства в един така амбициозен свят, в който космическата програма остава приоритет и фокус за всички надежди и мечти в този живот. Адски силна драма, красиво направена, заснета, автентичен филм и макар нужно фантастичен, фантастика почти няма, ако човек гледа сериозно на киното и на филма, освен една вселена за фон, която дава една страхотна сила и един фон, който може да ви кара да мислите за целия си живот. Атмосферата е пресъздадена брилянтно, актьорите неведнъж те карат да се чувстваш вътре във филма, лично ангажиран с техните неволи и тези на времето, които сме преживели, живеем и какво ни очаква. И то точно за някои, които сме живяли в онези времена, когато имаше свят разделен на две, соц и кап. В третия сезон на научно-фантастичния сериал космическата надпревара се премества чак на Марс, на планетата Марс, началото на 90-те години на миналия век. Спомняте ли си ги, когато фактически се пречупи всичко, когато падна стената. През 1994 година първият човек стъпва на Марс. Между САЩ и СССР отново се разразява битка за надмощие, но този път се появява един нов конкурент. И кой е той? Ще разберем. А сега да видим какво се случва в четвъртия сезон, където заровете хвърля Илия, който е кой? Това е един руснак. Това е името на героя, а името на актьора е Димитър Маринов, в компанията на букет на източноевропейски артисти, в това число и български, както ви казахме. Здравей, казваме здравей на Димитър Маринов, познат ни от филма Зелена книга, с който вдигна статуетката Оскар, но и българското знаме на сцената на Долби театър в Холивуд, Лос-Анджелес, Калифорния. Поне аз не си спомням подобно нещо от 2000-та година насам. Поводът е участието му в новия сезон на супер успешния мега сериал, сниман от самото начало именно тук в LA, с 13 престижни награди в това число Еми и тази на критиците. От създаването му през 2019 година до днес, само за това време. Здравей, Митко, благодаря ти адски, много ти благодаря, че се отзова, благодаря ти много, че ми слуша. Трябваше да кажем за какво става въпрос. Какво се случи, как се роди Илия и гради ли Килия в големия дворец на Холивуд? Образ на кого си ти?
Здравей, Евгений. Много ми е приятно да те чуя отново. И да, ти си един от малкото журналисти, които непрекъснато са около мен и ме следят където и да съм, дори в личния живот, което за мен е удоволствие. Защото твоята критика е винаги правдива, верна и директна. И независимо, че сме близки и приятели, ти никога не си спестяваш това, което мислиш, така както е. И аз го приемам като респект и уважение. Благодаря ти много. Радвам се, че съм с теб. Какво се случи с този сериал? Това беше нещо много интересно още в самото начало, когато за трети сезон аз кандидатствах за една много голяма роля за определен епизод, която според моите менеджери и дори, моите агенти, се беше номинирана за най-доброто ми представяне до момента. Най-задълбочено, най-добре представено. И се оказа, че в един момент, аз след като минах колбак, дори бях представен на продуцентите за финалист, мене не шкартираха и ми отказаха. Аз, откровенно казано...
Това на миналия трети сезон.
На миналия трети сезон. И откровенно казано, аз нямам това его, че видите ли, те не ме харесват, те са ме отхвърлили, напротив. Но, дълбоко в себе си аз знаех, че направих нещо, което отдавна не бях правил. Просто беше моето. И не беше приятно от гледна точка. На актьорска, професионална гледна точка. Но моя менеджер каза само едно тогава. Това е за добро. Ти направи впечатление. Убеден съм. И ето, дойде четвърти сезон, в който аз получих отново покана за, за кастинг. Седнах, те бяха три сцени, които бяха доста различни една от друга. Доста... Едната беше с повече чувство за хумор, другата беше изключително тежка, драматична. И третата сцена беше малко във формата на сарказъм. Една такава много неясна за мен, която беше, между другото, доста трудна за работа, защото аз нямам сценария на епизода. Аз не знам за какво става въпрос.
А колко бяхте кандидатите?
А, не мога да кажа, това никога не се знае, не се знае, но да. Убеждавам те, че кандидатите не са били не по-малко, били поне малко, от 100. Да, зато...
при такъв мега сериал, при такъв успех, уникален...
Разбира се. Да. Разбира се. И плюс това беше отбелязано в кастинга, в това писмо, което аз получих, че не е задължително да е или руснак, а просто беше оформен като източноевропеец, което означава, че всички източноевропейски актьори могат да кандидатстват. Но това, което се изискваше, е да говори руски език, и то добре, не само разговорен, но proficient, което на английски значи така високо ниво руски език. И когато седнах да работя върху сцените, тази трета критична сцена беше изцяло моя актьорски инстинкт като човек, тъй като аз нямах никаква информация за цялостния сериал, не само за този типичен епизод, и за това аз следвах интуиция. Минаха три дни, никакъв отговор, и на четвъртия ден на мене ми предложиха роля, тази за която кандидатствах, като така наречения guest star, нали, гост звезда, само за един епизод. Което за мен беше голяма радост и най-после аз влизам в този сериал, който, нека да не забравяме, че в продължение на две години беше топ номер едно на Rolling Stone Magazine. И какво научавам след време? Оказва се, че аз съм кандидатствал за този сериал след като кастинга вече е реално е свършил. Тоест, Sony Pictures и Apple TV са, правили, са направили този кастинг.
Да, то, това съвместна продукция, в... прощавай, че те прекъсвам, това съвместна продукция е на Sony и на Apple, така ли?
Точно така.
Да, благодаря.
И се оказва, че кастинг е свършил в петък, но кастинг офиса не е получил изявлението на продуцентите и шоуранерите, че трябва да прекратят кастинга, защото имат достатъчно хора. Просто се, в уикенда се е изгубило това мемо и се оказва, че кастинга не разбира и си продължава да си вика хора. Аз се оказвам, че съм този, който кандидатства във въпросния вторник на следващата седмица. Но, каква е интересната предистория? Моя характер, героя, Илия,
да.
Това е експеримент. Един от младите писатели, сценаристи на сериала, те са няколко души, 5-6 души, които пишат този сериал, един от младите момчета решава да вкара един нов, много интересен, специфичен образ на един герой, който е извън рамките на всичко, което сте гледали до момента във всичките три сезона. Един, казано на български, образ чешит, който нито е с едните, нито с другите, той е сам за себе си. И много, много различен, така казано, приятелски, нали, от всичко останало, което хората до момента са гледали.
Сега... Не, кажи го направо, като че ли ми казваш всичко останало, което те могат да видят в този свят тук.
Примерно.
Нещо такова.
И този млад сценарист го предлага на шоуранерите и на продуцентите, че иска нов характер за четвърти епизод и написал примерен характер, при което той бил абсолютно отречен. Всички са казали, че четвърти сезон е изключително сериозен, нещата са много тежки, много драматични, много конфронтиращи, не може да има такъв разсейващ един вид образ. При което той се амбицирал и написал цял епизод с този образ. Отново го представя на комисията, на шоуранерите и на продуцентите. Те се замислили и казали, абе това е интересно като идея, еми ще го пробваме само обаче в един епизод. След което един от шоуранерите, който отговаря за кастинга, за актьорския състав, казал на добър час да намериш такъв актьор, който ем да е смешен, ем да е тъжен, ем да е драматичен, ем да е чувствителен и в същото време всички да го смятат за ненормален.
И да говори руски.
И да бъде, нали, независимо от коя държава, но да може да говори руски.
И това на пъпа на Лос-Анджелес как ще се случи сега?
Така. И в един момент, когато се провежда кастинга, става тази грешка и във въпросната събота се назначава този viewing, нали, това гледане на всички кандидати за тази роля. В този момент обаче кастинг директора става и казва, ма чакайте, защо правим това гледане при положение, че ние имаме още актьори, които са кандидатствали. Всички изпадат в паника и казват, как така имате още актьори. Тогава се разбира за грешката, че този имейл не е пристигнал на време. И те казват, добре, ние ще изгледаме каквото имаме и живот и здраве в понеделник или вторник ще изгледаме останалите. При което кастинг директор казва, не, трябва да е в четвъртък или петък, защото те още кандидатстват. И тогава се оказва, че те отиват на второ гледане, в което съм само трима актьори останали, между които съм и аз. Аз се оказвам актьор номер едно в това гледане. Първият, който иска
да видят. Да.
По подредбата. И в момента, в който изглеждат моите три сцени, шоуранъра, който отговаря за кастинг, става и казва, това е човека, аз съм доволен. И излиза.
А той не иска да гледа повече.
И решават другите, ако именно, примерно другите, ако нещо са по-интересни, той ще се върне, ще прегледа, но той решава просто в този момент и излиза. И разбира се, във въпросния четвъртък аз получавам официално предложение за тази роля. Това е кастинга, на който аз бях изключително щастлив и бях независимо само с един епизод. Все пак аз вече щях да бъда част от този уникален сериал.
Да, да, в предварителния разговор и премиерата, която гледахме, те видях в повече епизоди и мисля, че в 9 имаш участие. Казваш...
Не,
аз съм дипломатичен, но нали, да подскажа, защото в момента скромничиш, започна с една серия, а се оказа, че след това нещо пак се е случило нещо интересно, предполагам.
Да. Това, което се случи, е първата сцена, която аз се появявам в този сериал във втори епизод. Оттам започва моето участие. И това, което се случи, е във втори епизод, първата сцена, която снимахме, е когато главният герой на четвърти сезон, нека да ни издаваме,
да.
Идва на Марс и влиза във въпросната каюта, помещение, в което той ще живее, докато е на Марс. И човека, с който се среща, за първи път съм аз, моя образ. Сцената е много сериозна, но начина, по който явно аз се представих и изиграх, предизвика безумен смях. И трябваше да го направим няколко пъти, защото главният герой не можеше да се сдържи, но да се смее. Но аз не съм се старал да бъда смешен, точно обратното. Аз съм изключително сериозен. Защото моя характер е един човек, който е отговорен за целия Марс, всичко, което идва в Марс и излиза от Марс, той го регулира. Един вид той е шеф на почтата. От друга страна, той е и шеф на митницата. От трета страна, той е и домакина на Марс. Ако ти трябва одяло, възглавница, униформа, той отговаря за това.
Тук така се каже, нали, ние си имаме една хубава приказка за Солунската митница, която тук е на место и аз те, поне това, което видях, е лудия шеф на специалния сектор на черния пазар на планета Марс, което е нещо много уникален образ. Ти преценяваш какво още да добавиш към това. Започна го образа, затова вкарах това. Знам, че има някаква специални изисквания към...
Да. Бидейки шеф на всичките звена на Марс, този човек се възползва от факта, че целият Марс няма магазини, а има само такива вендинг машини. Нали? Машина, в която ти си слагаш парите, пото ти трябва си натискаш копчето и го получаваш. От женски тампони до мъжки обувки и така нататък. И той се възползва от факта, че много често няма стока, не е пристигнала още от земята и той
Чакай.
Вече влиза.
Ау, това е жестоко, това е жестоко.
Да, той вече влиза
и доставки...
в така наречената черна борса.
Бале.
И започва на черно да продава на по-висока цена особено нужните неща. И прави една цяла мрежа от такава борсова индустрия, която е криминална, нали, престъпна. Но понеже е Марс, всички имат нужда и никой не иска да го издаде и няма да го издаде. Но, кое е най-интересното? Че този човек е бил преди това същия на Луната. Обаче на Луната почти са го заловили по прави и той в последния момент продал бизнеса на някакъв глупав уш и избягал на Марс.
Мале.
И сега във всичките негови складове, защото той живее в подземието, най-долният етаж в Марс, нали, на цялата конструкция, цялата база, той в един от малките си складове си е направил лично незаконно барче, където той сам си прави водка и кани всички да идват и да си пиват, когато са свободни. Ще
хубаво ми идва на устата. А канелка имаш ли? Канелка има ли?
Каква ли? Нека да оставим на зрителите да видят канелката и да видят цялата машина, която той е построил да прави водка и то в най-различни варианти.
Аз откровено се смея от сърце сега, защото аз съм го видял. Просто като си спомням. Той е... Не, филма е просто уникален. Сериала е нещо уникално. Такова, действително, аз, как да ти кажа, трудно вярваш, че това нещо може да се случи в Америка. Защото тук, по принцип, доста неща са така малко по-поръчкови, малко по-строго насочени. Тук имаме един отворен кръгозор, едно такова... как да кажа, разбираемо нещо, много близко и...
По този повод, заради такъв екип, нека да се върнем на първия епизод с тази сцена, за която говорихме, в която се създаде наистина едно прекрасно настроение, едно много интересно завъртане на актьорска игра и взаимоотношения. И когато свършихме сцената, буквално 15 минути по-късно, мен ми се обажда мой агент. И казва, току-що говорих с главния шоуранър на този сериал, което беше шокиращо за нас да получим телефонен разговор от него. Телефонно обаждане. Той е толкова силно впечатлен от първата ти сцена, че са решили с писателя, сценариста, да направят втори епизод и да развият този образ. За мен това беше шок. Аз съм на терен. Аз снимам.
Тоест, оставят.
Да, това вълнение, това за мен беше шок. И си казвам, какво толкова тя не е, кой знае каква сцена, това са няколко реплики, но явно нещо им е направило впечатление и те решават да поемат риск. Това, за което ти говориш, това е един екип на хора с изключително отворено съзнание и готови да реагират на момента. Е, и това е тайната на Холивуд. И тогава не само, че влезах във втори епизод, разбира се, качиха хонорара с всичките
трябва
подробности. На втори епизод обаче, който беше много сладък, още по-интересен за мен като актьор, имаше един момент, една сцена, в която аз си почиствам моята машина за водка. И в барчето има няколко души, които си играят карти, пиват си, и една сцена, в която има минута, минута и 15 секунди, просто обход на камерата, на обстановката, и този млад новия герой, който идва в барчето, да оглежда и да разбере какво е Марс. И в тази сцена, единството, което аз правя, си почиствам машината за водка и си я нагласям да почна да произвеждам. На мене ми хрумна като актьор, като човек, докато си почиствам да си попея. И понеже ти знаеш, че аз съм човек, който обича да си пее.
Да, да им припомниме тук на някои хора, защото някои хора си спомнят в самото начало. Просто аз ще припомня, защото от над 20 години се познаваме и знаеме кой как се е мъчил и кой е правил. Ти си и музикант, и дори в началото доста хора те познаваха тук и в Сан-Диего, в Калифорния и въобще в Штатите, като Митко Цигулката. И знаем, че
да,
това си е така.
Заведения, ресторанти, свирене и пеене.
Да.
С небезизвестното българското да трио. Вместо да е на английски да трио, бяхме го кръстили по-български да трио. Да, и по този повод явно музиката
и
си живее
в мен.
И си запях. Песента, която си запях, която беше най-удачна за този момент и за моя характер, и смешно, че казвам удачна, защото е точно този куплет от песента на Булат Окуджава «Ваше благородие», в който той пее «Ваше благородие, госпожа удача». И запях си.
Не, това е било десятка. Удача, това е най-известният поздрав в щатите. Ние казваме си жив и здрав, тук казват good luck, или точно това е на руски удача. Да си пожелаваме късмет.
Точно това, на това живее моя характер, всъщност, моя герой. Точно. Той живее на късмет. Точно. Ако се случи, ако се случи.
Да.
И изведнъж, както си пеех, някой там отзад зад кулисите, защото ние сме в студио, извика стоп, нали, кът, и изведнъж влиза на сет вътре в това барче, влиза шоуранъра с режисьора и сценаристите, двамата, които са двамата сценаристи на този епизод.
А този Сладура, където го е писал?
Именно, и да. Те казват, защо пееш? И аз казвам, извинявайте, аз се притесних, даже се развълнувах и си викам, направи грешка.
Да.
И аз казвам, извинявайте, но аз просто така ми дойде. Докато си чиста машината, аз си пея. И те казват, велико, страхотно, какво пееш? И аз казвам, ми тя е руска песен, дъра-дъра. И те казват, моля те, напиши ни името, знаеш ли името, всичко. Викам, да, да, разбира се, ние трябва да, да видим дали може да вземем правата на тази песен. Ние искаме да пееш.
А, така, е така, е сега тук, е те, сука, е момента да се каже как се работи в Америка и как се уважават хората на изкуството за всеко нещо, което са направили, независимо на кой, на, на кой край на света са. Е, това е, браво.
Е, това е да, 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 те, американците в това отношение нямат грешка да успеят.
Няма
да
руснаци,
идеята.
Няма американци, те, за тях всичко е права, трябва да се уважи човека, който е създал нещо със своята,
да,
глава.
Именно за това те ме помолиха, аз им написах името на песента, композитора и времето, когато е създадена тази песен, че е част от филм, всъщност, им го дадах. Те каза, застопориха цялата продукция, дадаха почивка на всички. След 15 минути шоуранъра идва и казва, абсурд, не може да взема правата от руснаците, не ни дават правата, при което аз му казах, ми тогава трябва да намерим песен, която да няма права.
А те сега, те заради, казват, те заради, заради санкциите сега не могат да вземат нищо, не могат да дилат. Да.
Може би и това има нещо общо, да. Но да, разбира се, бяха във война вече с Украина, но аз им казах, аз знам много руски песни, но аз не знам кои имат права, кои не. При което те казаха, добре, продължавай снимки, ще прескочим тази сцена, продължаваме нататък, ние до обедната почивка ще проверим и ще ти кажем. Дойде обедната почивка, те ме представят песен и казват, ами, ние намерихме една песен, въпросът е дали ще успеете да научите на време. При което аз се усмихнах и им казах, не съжалявам, но едва ли има руска песен, която аз да не знам. Нескромно от моя страна, разбира се, но те казаха ми, добре, ето ви. Дадаха ми го като файл, аз си го качих на компютъра, с мене беше моя лаптоп, качих си го, преслушах го и наистина се оказа песен, която аз никога не съм я чувал. Това е Серебринна луна, един стар шлагер, много приятен между другото, много така малко като цигански роман звучи, но си е руски. Преслушах го, излязах, те чакаха отвънка, аз да го чуя. И казват, знаеш ли я? Викам, не я знам, но мога да я науча. Колко време? Викам, дайте ми 10-15 минути и ще съм готов. Е как? Викам, да, ще съм готов. Влезах отново в моя трейлър, в вагонетката, извадих си първия куплет и припева, защото това ми трябва. Текста не беше сложен изобщо, мелодиката беше много лесна. И си го направих, и им го изпях, и им го демонстрирах. И това ще чуете в сериала. Обаче, кое стана най-интересно? Като мина този ден, ние снимахме тази сцена, аз изпях тази песен.
Това е втория епизод фактически.
Това е втория епизод.
Когато те връщат да, и, нали, след първия ти удължават с втория и това е втория.
С втория. Така. И следващия ден снимаме още две сцени и аз се прибирам, защото имам почивка 3 дни и се прибирам обратно в Карлсбад при семейството.
В Сан-Диего.
Да. Аз съм много по-далеч
от Сан-Диего. А вие снимахте тук в... Аз долу, където съм работил. Долу в Cover City, в Sony Pictures, сигурно.
Там снимахме, да. И оттам се прибрах вкъщи. И на следващия ден аз получавам имейл от моя агент за предложение. Обаче трябва да го обсъдим по телефона преди да прегледам предложението. Оказва се, че мене ми е сменен отново статуса в този сериал и вместо Extended Guest Star, или удължена гозвезда в 2 епизода, мене ми предлагат директно Recurring, т.е. на български го превеждаме постоянно, нали, непостоянно пребиваващ, т.е. под основните образи, характери и герои в сериала са така наречените Recurring, където ти примерно се появяваш не във всичките 10 епизода, които са в този сериал, а се появяваш в минимум 5 до 7.
Ага.
И изведнъж моя статус се променя, разбира се, финансово се променя също, и се оказва, че те са започнали да пишат още два епизода и да разширяват този характер.
За да могат образа да го вкарат.
И в един момент, за да бъдем по-кратки в цялата история, аз наистина участвам в почти всеки епизод и имам 7 задължителни, което така, тук го наричат 7 задължителни епизода, в които са, аз имам сцени, говоря, приказвам, правя, струвам, и още 2 епизода, в които аз имам само присъствие, защото така е обстановката. И фактически за това ти знаеш, че аз имам 9. И тук искам да наблегна и да кажа на всички млади колеги и в България, и в Съединените щати, наши български колеги, че в Съединените щати не случайно се казва страната на възможностите. Ти можеш да започнеш с един епизод и да стигнеш до цял сезон. А живот и здраве, можеш да преминеш и в следващия сезон вече като титуляр. Но въпросът е как ти си вършиш работата. И затова искам да направя една пледуария пред всички млади колеги, бъдещи актьори и настоящи актьори. Не губете надежда и си вярвайте. Правете това, което сте вие, което искате вие, което инстинкта ви води и това, което творческия ви дух ви подсказва.
Да,
и вярвайте ми, ще се случи.
От начало да се започва да даваш всичко и което стане. И в тази посока, значи във филма, действително този сериал е пълен с актьори, нали, както споменахме, от Източна Европа. Значи ще започна с едно име, с Ирина Малева, която нашата българска актриса, която от години е тук в Холивуд, играе страхотно много образи. Имаме имена Владимир Димитров, Николай Цанков, Георги Златарев участва.
Голямата изненада, извинявай, че те прекъсвам, е да. Димитър Бакалов,
да.
Е собственика на небезизвестното театро от сам канала, най-работещата независима сцена в България в момента, най-популярна и най-силна. И за мен това е истинска радост.
Даже за него специално съм си записал Фьодор, той мисля, че Фьодор беше ролята. Фьодор,
да, той е спечели ролята за четвърти сезон, Живот и здраве, браво, ще го видите, където играе президентът на Съветския съюз. Аз съм страшно щастлив, защото това е един уникален български актьор, не само един прекрасен човек, и аз съм много щастлив, че той успя, независимо от обстоятелства, в последния момент да се подготви така, както и самата Мариана Станишева, небезизвестната, най-велика наша българска кастинг директорка, която беше безумно впечатлена и сподели с мен от неговото представяне за кратък период. Но тук искам да спомена и че аз бях така основната връзка на нашата продукция на Sony Pictures и Apple, когато обсъждаха къде ще снимат всички тия големи сцени в все едно в Москва, и решиха да е София, България, вместо предварителното предложение да е Будапеща в Унгария. И аз така се чувствам до голяма степен влиятелен, защото имах разговори с няколко организационния екип на продукцията, и тогава аз им предложих, че по-добър екип, с който да работят от София, няма да намерят никъде в Източна Европа. Те го приеха при сърце, двоумяха се между Бояна и Илиенци и аз тогава им казах, че решението трябва да си го вземат сами, но Илиенци за мен може би е по-добрият вариант, като моя лична преценка, поради факта, че това са едни млади хора в едно младо ново поколение, които ще усетят ритъма и начина на работа на една такава мегапродукция, идваща от Съединените щати. И аз съм страшно щастлив, че в крайна сметка това се реализира и искам да кажа на цялата българска публика да очакват с трепет четвърти сезон заради онзи момент на когато видят на екрана любимата София, все едно Москва. Чувството е уникално.
И много, много силен екип и примерно този Жоел Кинаман, ако не се лъже, швед, силни американски актьори. Сериалът е доста, доста добре събрано и изключително професионално, без да се обръща внимание на происход. Те явно кастингите са били да намерят точния образ. Интересно ми е за това образ нещо да добавиш, така като го слушам ми, е, като ми се въртат едни думи в главата като Делавера. Значи та Делавера, която включва специфична игра и този хумор, който трябва да вкараш, това всичкото нещо го събираш в един образ. В предварителния разговор ти ми спомена за Мистър Бим, който всъщност е по същия начин се движи по тънката линия, така наречената, която е то супер сериозен, а в същото време те напушва отвътре смеха. И как го постигаш това нещо? Как ти дава сърце да го направиш? Как да ти го... Разбирам професионализъм, но то се иска и още нещо, може би.
Евгений, това, което споделих с тебе първично, е когато ти ме попита, е как може да си сериозен, пък да е смешно. И аз тогава ти дадах за пример Мистър Бин, от гледна точка на това, че за него това, което той прави, е сериозно. Съдбовно сериозно. Но за нас, зрителите, той е безумно смешен. И това е принципа на комедията. Никой, ако трябва да бъде смешен, да. Не може, не трябва да играе смешно.
Да, връщам се много назад. Връщам се към велики актьори, като Чарли Чаплин, образа, сега си го виждам, просто точно нещо такова. Ако щеш един Георги Парцалев, примерно един филм с Деца на море, винаги сериозен, в същото време умираш от смях. Да, сега те разбирам какво ми казваш.
Евгений, комедията да. Не е...
Смеха.
Тя не е смешното за...
Не да се смея актьора, да се смеят зрителите, разбрах.
Не, да, то не е смешно за героя.
Разбрах.
То е смешно за публиката, защото героя си живее в един него свят, който е непонятен явно, или неприемлив, или ненормален, или шантав за публиката. И това е моя образ.
Това е тънката линия, разбрах.
Който ти, ако приемеш, че трябва да си смешен, ти ставаш трагичен. Напротив, върши си работата, влеси в образа, работи си го както ти го преценяваш и както текста го желая, разбира се, и режисьорската концепция. А дали ще е смешно или не, това не е моя работа.
Да, трябва да стане.
Това е работа на публиката. Тя ще прецени. И от тук, това, което, както ти споменах за първата ми сцена, когато аз си я правя съвсем сериозно, аз съм си вътре в нещата, аз си работя, правя си го, казвам си го и народа се напикава от смях. Що се смеят? Нали? Но тук става въпрос за друго. Тук става въпрос за това, че ако ти по един или друг начин приемеш, че твоя образ трябва да е смешен или драматичен или трагичен, както шоуранъра го е описвал на кастинга, тогава ти ще се загубиш в желанието на представяне и показност. Не.
Не,
Ти си, ти влизаш в...
тука изкромничиш малко, защото тука твой образ, освен всичко друго, трябва вкара и една друга, едно друго нещо,
Той е
което
комплексен, определено.
да,
Определено, той е
тука да се,
комплексен
трябва да се
образ.
вкара и тази, а в този образ трябва да влезе и та битка за надмощие, която, нали, тогава между САЩ и Съветския съюз, кой къде да стъпи в космоса, какво да направи. Някак си тук се показва, вадиш неща, които човек какво трябва да прави, за да достигне до Марс, един вид.
Лично казано, моя характер
Много,
няма.
много яко.
Да, моя лично казано, моя характер няма много общо с тези неща, защото аз съм си така или иначе един бандит, който си върши работата.
Но,
Но
това
начина по
ти
който
пълниш,
аз
пълниш, пълниш,
през...
пълниш.
Не, разбира се, аз съм част от цялото, но
Да,
от
да,
гледна
да.
точка на моят личен персонаж, за мен това не е важно. За мен, което е важно, е какво правя, защо го правя и какви са ми обстоятелствата и как аз действам в тия обстоятелства от моя гледна точка, т.е. гледната точка на персонажа. И толкова. Сега дали ще е смешно, дали ще е тъжно, въпрос на усещане и въпрос на публика, която ще приема така или иначе. Толкова. И затова тази многопластовост на моя образ, която аз обожавам, между другото, и трябва да ти кажа откровенно, че след Зелена книга, за мен това е най-голямото предизвикателство и значително по-голямо предизвикателство от Зелена книга, с изключението на това, че Зелена книга беше жив образ, реален човек, който аз трябваше да пресъздам и да влеза в неговата кожа, докато тука е, нали, характер, който може и така, може и така. Никой не го знае. Той е създаден. Той е художествен образ. Но в същото време поведение, маниер, цялостното му движение в тази атмосфера и в тези обстоятелства е изключително различна от всички останали и в същото време много индивидуална сама за себе си.
Да, и това пак пропускаш скромно. Само да споменем, че сцената в Зелена книга, въпреки че беше с най-силния цитат, с най-цитирания цитат на филма, който ти изрече, филм с Оскар, беше толкова кратка, че е несравнимо с това, което сега се получава. Защото тогава, ако трябва да го изиграеш, изиграваш една сцена, един образ бързо, тук този образ не само, че трябва да го изиграеш, и не само, че не трябва да е бързо, ми трябва да го поддържаш в продължение на колко сериала. Това да поддържаш един образ не е момент. То е
Е,
цикъл.
да, тук има много голямо развитие, тук има градеж,
Да,
тук
да,
все пак
да.
това е образ в едни 7 епизода, в които има безумни контрасти и безумни падения, възвишения, движение, но, независимо от всичко, аз съм щастлив, че най-вече ми се отдаде една възможност, в която аз можех да провокирам себе си и наистина, вместо да съм в епизод 2, в който влизаш и излизаш, за първи път в моята кариера в Холивуд, аз влизам в един мега сериал, в който аз имам роля не само като персонаж, контрастно различна във всички отношения с всички останали, участващи, които вече публиката добре
Да, но
познава,
трябва да го държиш.
и да мога да го издържа, и не
Да, да.
само да убедя публиката, че този персонаж
Трябва да е там. Да.
трябва да е там.
Да,
Той е част.
да.
И
Да,
до
да, да.
голяма степен, както един от режисьорите, с които работих в сериала, защото знаеш, че всеки 2 епизода си имат режисьор, и това са 10 епизода, това са 5 различни режисьора. И един от режисьорите ми каза: ти си удушника на напрежението.
Да, да,
Ти
да, да,
си
да, да.
и от друга страна създаваш лично напрежение, което нали, на образа, на характера. Което от друга страна е страшно интересно за публиката, защото всеки път, когато нещо стане много напрегнато, изведнъж се появява този образ, който всички казват, е, сега път това, що се появи, тук искаме да разберем. И тогава аз трябва така да ги поведа, че да им кажа, да, обаче имате нужда да го видите и това.
Вземете малко въздух.
Това ще ви заведе до следващото. И поемете малко въздух. Точно така.
И в тази посока каза градеш да поемат въздух, да вървим напред, върват сериалите и така. Интересно е сега на къде тръгваш. Сериалът е готов, тръгва от 10, нали така? От 10 ноември тръгва е премиерата.
Живот и здраве, което е утре, петък, по Apple TV започва. Да. Аз започвам във втори епизод. Както знаеш, и най-после, слава богу, стачката приключи онзи ден. Вероятно, до няколко дни ние ще получим въпросния 3-годишен договор. Моите агенти официално трябва да ми го изпратят, да го подпишем, да го прегледаме, но индустрията отново влиза в действие и то мощно.
Да.
Обещаващото е, че сега живот и здраве, след такава огромна почивка, след 118 дни стачка на актьорите, което е най-дългата стачка
в
историята въобще.
Това не е било в историята на Холивуд, да.
На Холивуд. Ние успяхме да постигнем това, което желаехме, и сега тайно се надяваме, че започвайки отново, разбира се, сезонът е много разклатен, много разбъркан в момента. Ние сме в периода на така наречения комерциалния сезон, който винаги започва началото на септември до декември. Ние вече сме в края на ноември почти и реалният договор ще влезе в сила другата седмица, което означава, че сега започват празници, Thanksgiving, Коледа и така нататък. Тъй, че аз не очаквам да се случи каквото и да било поне след Нова година.
Да, и сезона, но сезона на наградите започва след това.
Точно така, но понеже сезоните са толкова объркани в момента и разместени, никога не се знае, защото Холивуд е точно това. Никога не се знае, както казваше на времето великия Митко Бомбата, Григор Вачков, не знаеш зад коя трънка се крие заек. Къде го чукаш, къде се пука. Тъй, че много често опита ми вече повече от 15 години в Холивуд, аз знам, сезоните са си сезони, но аз съм получавал невероятни оферти, работил съм извън сезони, в най-неочаквани моменти, както беше и Зелена книга, между другото. Но това е в момента едно изпитание за всички актьори и за всички творчески колективи в цяла Америка.
Този ресет,
но живот и здраве,
този
ще видим какво ще се случи.
Този ресет, аз мисля, че играе добра роля и виждаш ли посоката и към голям екран, смисъл как стоят нещата с твоята школа, нещо за
това,
теб.
Това, което искам да... Не ми... Аз бях в България миналото лято, се изкарах месец и половина, работех в един много, много сериозен исторически проект, за който съжалявам, но нямам право все още да говоря.
Okay.
Живот и здраве, българската публика ще разбере през 24-та година. Имаше един друг проект, който трябваше да започне, но се отложи по редица причини, които са абсолютно разбираеми, yeah, и няма проблем. Но все още аз съм част от този екип Живот и здраве, отново да снимам в България. Но за моята школа, която споменаваш, аз продължавам и между другото много по-активно от всякога. Имам огромна група студенти в момента, с които работим. Плюс това предстоят изпити за национални конкурси, предстоят изпити за майсторски класове в университетите за новото поколение. Аз се гордея да кажа, че миналата година имам трима мои студенти, които влезаха майсторски програми в едни от най-големите университети на Съединените щати, като University of Southern California, USC, Los Angeles, Universitet of Berkeley и New York, Музикалната академия, Бъркли в Нью Йорк, мои студенти, които аз съм подготвил, с които аз съм работил, успяха да влезат и то първи в списъците от цялата нация на Съединените щати, уникална конкуренция за тази магистърска програма. И тази година ми предстоят 4 мои студенти, които искат да кандидатстват за магистърска програма в Йейл, в Стэнфорд, които са програми, кинотеатър програми. И аз много се гордея с групата си от студенти тази година особено. Както и всяка година, разбира се, но тази година поради всичките тези изтачки, COVID и така нататък, студентите са наточени по един съвсем друг начин. И групите ми се увеличават, което малко ме притеснява с личното ми време за работа и кандидатстване в Холивуд и ходене на кастинги. Но пък тази стачка от друга страна ми помогна. Що се отнася до моята лична театрална школа и киношкола, които аз подготвям за България, това е един друг въпрос. Това е една малка изненада, която аз съм готов да споделя на живот и здраве, когато всичко вече влезе прекрасно в реално въздействие. Но това, което искам да споделя с теб, е, че много скоро очаквай да те изненадам с една много голяма новина във връзка с моята преподавателска учителска дейност, не само с моята писателска дейност. Една моя книга, която се завърши и в момента вече е в преговор за печат на български и на английски, но нека това да го оставим за следващия ни разговор.
Не, посоката е много хубаво, става това за накрая, защото посоката, мисля, че е изключително вярна, освен всичките думи с препоръки към българските млади актьори и хора, които искат да влезат в тази индустрия. Само ще спомена, че добавка към твоята школа и всичкото това нещо, знаеме престижната школа за театър и кино Ли Страсбърг, която е в Лос-Анджелес. В момента за първи път в историята там има трима българи, които се обучават. Има Мария Бакалова, знаеме, че е тук. Има други актьори и актриси, които са... България въобще не е смисъл... Младите много добре трябва да се замислят, като чуват всичко това и като виждат какво се случва. Значи не трябва въобще да... въобще не трябва да помислят за отказване или да не започват нещо.
Или да се страхуват.
Да,
и да не си вярват.
Да, точно да не си вярват.
Евгений, на времето, когато дадах първото си интервю веднага след Оскарите на твой колега, аз в това интервю споменах само едно. Надявам се, че аз съм този, който повлече крак на сцената на Долби и след мен младото поколение да има шанса и възможностите и най-после на България да й се обърне внимание. И следващата година същия твоя колега журналист ми се обади и каза: видя ли какво стана, ти пророчество, Мария Бакалова. И аз му казах: не е пророчество. Просто Америка не знае за таланта, който имаме ние.
Да, да,
и е
да,
време да разберат. Тъй, да, че аз съм изключително щастлив. Разбира се, аз следвам, гледам, чета. Успех на всички български наши колеги, които са тук в Лос-Анджелес в момента, независимо къде са, къде се обучават и какво правят, аз им пожелавам абсолютен успех
и
с доверието. Никога да не само да не се отказва, да продължават да си вярват. Защото ако няма вяра и няма мечта, няма да се случи. Един актьор не мечтае ли, един човек на изкуството не мечтае ли, тогава той влиза в реалността. А влезе ли в реалността, той вече не е творец. Призовавам всички български колеги и приятели, които са тук в Съединените щати и в България, ако имат нужда от нещо, творчески съвет, споделяне, моите линии винаги са отворени за тях.
С това да завършим и с само да да спомена как е семейството. Знам, че нали, това отделно аз чакам да свърши сезона, да го видя това момче. Знам, че синът и едното ти дете е успешен футболист. Сакър тук, така наречения, нашия си футбол за целия свят. Разбрах, че ще учи в престижен университет. Просто с две изречения само това да споменеш и...
Да, големият ми син Йордан, който между другото много се гордее, че е българин и на всички обяснява, че той е българин, който говори много добре английски. Но да, това е неговата страст и неговото бъдеще, според него, футбола. Той е в момента в най-елитния американски клубен отбор на сърф в Сан-Диего, които са години наред шампиони на Съединените щати в юношеската група. Той е център нападател и същевременно хаф номер 9 на някои от срещите, разпределител на играта, с много голяма амбиция и, разбира се, много голям комплимент в този сезон като любимец на отбора, с което аз съм много горд, но нека да спра до тук, за да не бъда родителя, който нали, хвали сина си. Но това е едно момче, което има амбиции, не само футболистки, но и академични. Той е 4.0 студент, което на български е пълна шестица. И бъдещето му като в университета е живот и здраве, не само да играе футбол, но и да да започне да учи бизнес и международни икономически отношения. Малкия, с който имат 7 години разлика, той е на 10, Михаил, който е опасният човек в нашето семейство, защото е копия на мен. Нямаме никаква идея къде ще отиде, какво ще направи и къде ще се насочи. За сега това е момчето, което играе и футбол, играе и бейсбол, да, между другото е в състезателен екип, клуб по плуване и в същото време обожава музика и ние както го наричаме тук и неговите приятели го наричат, той е кмета на квартала. Много социален, много разпространен и той е нашата голяма опасност. Големия вече е на път. Но ще оставя големия да си говори с тебе лично от негово име. Аз съм от този вид бащи, при което детето трябва да си каже своето, точно както така. То си го иска, без ние да се месим.
Опция, нашата работа даваш е свършена. Опция, то си решава точно така.
Разбира се.
Благодаря ти много. Ще завършим с думите към младите, към тези, които са в твоята област, за актьори, актриси. Никога да не се подценяват, да не спират, да опитват, да продължават. Достатъчни примери имаме вече в, дето се казва, в столицата на световния ентертеймент и на киното в Лос-Анджелес. Достатъчно примери имаме по целия свят. Достатъчно успешни филми и сериали се въртат и в България. Просто не трябва да спират пред нищо.
И аз бих завършил с великите думи на моят професор Влади Симеонов, диригент на филхармония Пионер, светла му памет, когато каза: светът винаги и всякога трябва да знае за малката голяма България.
Ето е.
Младото поколение не трябва да забравя. Ние сме този народ, тази нация, която е вековна, а не десетилетна. И това е моето желание и за в бъдеще, живот и здраве, с каквото мога и както мога да се връщам по-често в България и да помагам точно на този български млад талант, да покаже на света, че всъщност ние не сме малки риби в голяма вода, а точно обратното. Ние сме водата на всички риби в света.
Еми, да ни върви по вода, това ще ти пожелая.
Дай Боже,
И
благодаря ти.
адски много ти благодаря. Всичко най-добро по български, здраве, късмет и берекет, щастливи празници. Скоро ще се видим. И успех, успех, успех в абсолютно всичко. Много
Благодаря
благодаря.
ти, Евгений. Поздрави на всички твои слушатели и читатели. Благодаря ви и на добър час на всички.
Благодаря и аз.